pitomarcih pomorče belih družin. Kako bo letos organizirana obramba pred točo?
Listke imam zelene in prav lepo diši.
Ovogodišnji agrarni budžet nije ne izbliza u iznosu onom koji odgovara poljoprivredi.
Najbolj se vesela, ko sonče kuzide.
If you are contaminated by Monsanto's GMOs, you no longer own your seeds or plants.
Najbolj pa sovražim, ko so in herbicide.
Kijavo seme!
Agroprogram
Radija Študent.
Pozdravljeni v oddaji Kilavo seme, oddaji o okolju, skotiranju in vrtičkarstvu.
Torej vsak tretji petek v mesecu smo z vami. Tokrat niti ne po naključju spet o temi boja proti izgradnju hidroelektrarn, torej ta okolje in naravovarstvena problematika je spet aktualna. Pokrivali smo že teme boja proti izgradnji hidroelektrarn na Muri, tako na avstrijski kot slovenski strani. Danes pa v srednjem delu o gibanju Balkan Rivers Tour, torej intervju z nekom, ki v tem gibanju sodeluje. Začeli pa bomo z eno temo, ki se tudi v neki točki dotika izgradnje hidroelektrarn, in sicer najprej komentar o trgovini z ogličnimi odpustki. Na koncu pa še klasika.
Etimološko-etnološki kotiček, v katerem bo prhutala tokrat kokoš.
Pa začnimo.
Što sa zelenim odpadom?
Ja kompostiram.
Kompostira pa tudi kilavo seme.
Trgovina z ogličnimi odpustki.
Luči nedavnih razkrivanj ozadja o izravnavanju ogličnega odtisa Hoferja v Sloveniji smo se odločili pod drobnogled vzeti prakso odkupovanja ogličnih odpustkov. Pa začnimo z dotično zgodbo. Hofer Slovenija je investiral v izgradnjo hidroelektrarne Pamona 2 v Indoneziji, da bi se odkupil za negativne posledice emisij, ki jih sprošča v okolje. Izgradnja hidroelektrarne pod krinko zelenega pustoši po lokalnih vaseh in uničuje okolje tamkaj živečih, medtem ko potrošniki brez slabe vesti rešujemo svet s kupovanjem eko in bio izdelkov pod svetlobo varčnih žarnic v halah Hoferjevih trgovin.
Kako market z ogličnimi odpustki sploh deluje? Prvi korak zaobjema izračun ogličnega odtisa ter strani za to vzpostavljenih institucij predlaga nabor odpustkov, med katerimi lahko neko podjetje v procesu zelenenja izbira. Ena izmed možnosti v spektru zelenega je bila v primeru Hoferja Slovenije, očitno tudi finančna podpora izgradnji hidroelektrarne v Indoneziji. Globalno okoljevarstvo namreč rigidno kot je, hidroelektrarne še vedno smatra za zelene in obnovljive vire pridobivanja električne energije, čeprav nepopravljivo in neposredno uničuje tako življenja tamkaj živečih ljudi, kot tudi okolje. Ironično je zovi uničijo edinstvene ekosisteme gozda in travnikov, ki so izvrsten ponor ogljikovega dioksida, zaradi česar bi morali biti z okoljevarstvene perspektive še toliko bolj varovani.
Vzemimo pod drobnogled še eno fenomenalno pogruntavščino držav globalnega severa, ki stremijo k zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida in še nekaterih za naš planet škodljivih emisij. Mehanizem, izhajajoč iz kjotskega protokola, znan pod kratico CDM, Clean Development Mechanism, preko katerega je svoje emisijske kupone kupil tudi Hofer, je le ena izmed zelenih mahinacij. Na marketu prodajanja odpustkov bi kot podobno vratolomen primer izpostavili še instrument pod imenom REDD+, Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, ki služi zmanjševanju emisij iz deforestacije in degradacije gozdov. Tudi ta naj bi deloval na podoben način trženja z odpustki ter bil hkrati financiran tudi iz netržnih virov.
Kot vemo, smo gozdove vsaj v okvirih Evrope že dodobra oklestili, zato se kot primeren poligon za reševanje še preostalih zaplat ponora ogljikovega dioksida ponuja na globalnem jugu. Predlog je torej, da zakupimo nekaj 100 hektarjev deževnega pragozda in vse nam je odpuščeno, poenostavljeno na obeh poloblah. Tako kot na severu še poteka sečnja preostanka gozdov, primer za to sta Bjaloveža na Poljskem in v Belorusiji ter gozd Hambach v Nemčiji, tako na južni polobli ni povsem enostavno odkupovati ogromnih površin pragozda brez posledic za vse tiste, ki v teh gozdovih živijo ali so od njih odvisni. Torej tiste, ki ne sedijo v dobro ogrevanih pisarnah, zapisujoč projekte, ki nas bodo rešili pred klimatskimi spremembami.
Pisarniški reševalci klimatskih sprememb vedo, da bi ideja lažje stekla in bi se poligon posipavanja s pepelom dokončno otvoril brez pretiranih preprek, treba z mednarodnim finančnim zaledjem spostaviti pravi top-down mehanizem. V enačbi, ki stoji v ozadju tega, pa se med ogljikovim dioksidom, izgradnjami novih zelenih virov energije, nekaj varčnimi žarnicami ter zakupljenimi hektari pragozda izgubijo lokalne skupnosti, ki živijo okrog križca na zemljevidu, kjer naj bi se z odpustki financirani projekti izpeljali.
Govorimo o skupnostih, ki so od dotične reke ali gozda odvisne na mnogotere načine in o točki, ko razvite države sveta staknejo glave, da bi obvarovale deževni gozd, postanejo te skupnosti ogrožajoč faktor marketa ogljičnih odpustkov. Njihovi glasovi so pogosto utišani, najpogosteje tudi z ostrimi represijskimi ukrepi lokalnih oblasti, policije in tudi nevladnih okoljevarstvenih organizacij. Vse pogosteje gre tudi za zlorabo njihove socialne situacije, saj jih investitorji s kupčkom denarja prisilijo v podpis pogodb za uničenje lastnega okolja. Če slednje ne deluje, so iz lastnih domov eviktirani.
Že po kratkem razmisleku lahko ugotovimo, da se pod mehanizmi na marketu ogljičnih odpustkov kupuje gozd z namenom zmanjševanja emisij, ki so posledica krčenja gozda, ter se hkrati uspodbuja izgradnja hidroelektrarn, katerih jezovi poplavijo na stotine hektarjev gozda kot izvrstnega ponora ogljikovega dioksida. Oboje v državah v razvoju, ki znova postanejo igralna plošča globalnega severa. V vseh primerih nastradajo tisti, ki jim je odzeta kontrola nad lastnimi življenji in okoljem, v katerem živijo. Vse pod pretvezo zelenih pristopov, financiranih s strani megalomanskih finančnih institucij, kot je Svetovna banka.
We'll be right back. gnojimo v eter.
Z vami še zmeraj kilovo seme Agroprogram na Radio Študent. Smo v srednjem delu. Balkan Rivers Tour je gibanje za ohranitev divjih rek Evrope, ki je v zadnjih dveh letih korenito prepihalo razpršene in ustaljene poti osveščevalnih projektov. Proti jezovom se bori za vesli. Roka Rozmana, ekologa in kajakaša, smo povprašali, kako se je zgodba začela in kakšni so principi, po katerih se organizirajo.
Ja, v bistvu se je začela vsa zgodba z neko čisto dobito idejo. In če se nekaj tako začne, se meni zdel prav, da tako tudi ostane. Ker sem sicer biolog, pa sem videl en kup nekih umetnih kampanj, ki so imeli en kup budžeta, pa na koncu nič ni bilo z tega, zato ker ni dosegali ljudi. Se je meni zdel prav, da naredimo z naravarstva rock and roll, da je to žur, ker mislim, da edin s pozitivo lahko premagaš pohlep in negativo in da k temu povabiš vse ljudi, ne samo strokovnjake. In sem ful vesel, da se je tako dobro odvil to. Zato niti nočem reči temu projekt, ampak gibanje. Zato, ker se mi zdi, da če bi zdaj mi stopil stran, bi še vsem bil nek momentum in to se mi zdi res dober. Glede organiziranosti ni neke modrosti. Mogel sem odpreti za to zavod, pač narediti nevladno organizacijo, ker moraš biti neka pravna oseba, da lahko peleš te zgodbe. Več ali manj v zavodu sem samo jaz, se pravi samo ena oseba, vsi ostali so pa druščina prijateljev, ki so prinesli svoje znanje, pa naj bojo to računalničari, fotografi, kamermani ali pa šoferji in so rekli, ja, mi smo tudi s tabo. In še danes to poteka tako in je naš namen ostati čist grassroots, niti ne skušamo pridobiti sredstva Evropske unije ali pa kakšne vlade prositi za sredstva, ker se je že dostkrat zgodilo, da ko to dobiš, te lepo, elegantno ugasnejo. Mi mislimo, da gre ne revolucija, ali pa rejmo reči raj sprememba, zmer z dna gor, ne z vrha dol.
Kakšno obliko je gibanje zavzelo v teh dveh letih popotovanj in spustov po še neukročenih rekah?
Meni se je zdel prav, da naredimo stvar zanimivo in kajaki, kakor so pisani, izgleda, naredijo to stvar zanimivo. Pa še kajakaši smo in to je druščina zelo takih odprtih ljudi, ki se nasekirajo prav preveč s kakšnimi formalnostmi, tako da sporočilo zmer zelo enostavno. Ga nikdar ne zapakiramo v neke komplicirane zadeve in skušamo nagovarjati ljudi v smislu, lejte, to se tiče nas vseh, ne samo rib in polškov. Predvsem se tiče nas, da pomagamo drugim ljudem na Balkanu, ki živijo v brekah in bi s tem zgubili svoja polja, nive, hiše na konc koncev in bi jih preselili v mesta, kjer ne bi prav dobro končali, ker smo to že prevečkrat videli. Kadar pa naslavljamo lobije energetske ali pa politike, pa tudi skušamo ohraniti tak ton. Še zmer smo prijazni, nočemo zdaj zmerjati po nepotrebnem, ampak smo pa zelo iskreni in direktni. In zaradi tega mislim, da se velika večina ljudi lažje poistoveti z nami.
V sklopu tako imenovanih tur naslavljajo vprašanja o posledicah izgradnje hidroelektraren, ki so, kot se zdi, v zadnjem času znova dobile svoj pospešek. Ne le v kontekstu v večini že uničenih evropskih rek, temveč v kontekstu kapitalskih interesov, ki iščejo še zadnje divje reke na margini Evrope, na Balkanu. Pogovarjali smo se, kakšna je splošna situacija tam, koliko investitorjev stoji v prvih štartnih linijah in s kakšnimi prijemi zagovarjajo svojo zeleno energijo.
Ja, res je, ta marginalna območja so jim zelo všeč. Tako, ker so všeč ekologom, ki iščejo nove vrste ali pa spoznavajo ekosisteme, toliko so všeč tem, ki bi radi postavili jezove. Balkan je ena izmed globalnih orodij točk za gradno jezov, druga je recimo Nepal, Himalaja, tretja pa Čile v Južni Ameriki. In zmer ciljajo na neke, nočem tega sicer reči, ampak ne, manj razvite predele, ki imajo pa to srečo, da imajo še divje reke. Zato, ker tam ljudje so dost trajnostno živeli, pa ni bilo neke zelo velike industrije. in pač vidijo v tem profit. Če ti hočeš postaviti verigo jezov, moš imeti reko z velikim padcem. Kar pa tem investitorjem še zelo dobro gre na roke, je pa to, da je Balkan še posebej specifičen, zato ker je politično, kakor še ne. Nedolg nazaj so bili tam konflikti in investitor, ki pride, lahko to vse izkorist, ni nobene striktne zakonodaje, tako kot v Evropski uniji. In v bistvu se izkaže, da tako hitijo z vsemi temi projekti, ker želijo prehteti čas. Noče videti, da bi te države prišle v EU, ker pol teh stvari tam ne bi mogla več početi.
Upor proti izgradnji hidroelektrarni je mnogokrat preslišan. Tudi v naših oddajah smo že govorili o sicer odmevnejših zgodbah še aktualnega boja za Muro, tako na avstrijski kot slovenski strani. Roka pa smo povprašali, kako je z lokalnimi iniciativami ob tistih balkanskih rekah, ki jim grozi izgradnja jesov. Kakšni so odzivi ljudi, ki živijo ob rekah?
Ja, mislim, da je bilo zelo dobro pri nam to, da prvo kot prvo razumemo jezik kot Slovenci, pa smo zmer zelo dobro sprejeti. In jaz sem pač v teh krajih že prej veselov in zmer malo govoril o tem in sem videl, da res tli, tam nihče noče teh jezov, zato kerijo, da jih ne rabijo. Niti ena hiša v teh krajih, v rečnih dolinah, ni brez elektrike, pa smo lahko še tako odročni Albanije. In v bistvu ne verjamejo tem velikim družbam, ki prekorakajo not, podkupijo politike in jim rečejo, to vsi rabimo zdaj. Jaz to vidim kot neko novodobno okupacijo, ne? In glih zato verjamem v lokalni odpor, če so uspeli pregnati okupatorje par desetletij nazaj, mislim, da ga lahko tudi zdaj in ne rabimo neke ultra pomoči z Nemčije, pa ne vem kje. Ja, lahko v zadnjih korakih. V štartu more pa človek, ki živi v breki, zbobnati svoje sosede, pa reči, lejte, nočemo tega in povabiti druge na pomoč. In to se dogaja. V zadnjih dveh letih sem jaz osebno videl, ker par novih lokalnih iniciativ se je pojavilo, par majhnih nevladnih organizacij se je povezalo neke koalicije, ki so zdaj ful bolj glasne. Mi pa upravljamo vlogo neke organizacije, ki povezuje te ljudi, pa organizacijam jim daje glas na mednarodnih medijih. Ker na konc Balkan pa vse njihove politike zanima, kva reče Nemčija pa Amerika. In če bo v teh medijih se pisalo korupciji z ratizov, se oni potegnejo nazaj.
Poleg opozarjanja na učinke za lokalno prebivalstvo, ki živi za rekami, želijo s projektom opomniti tudi na izjemno pestrost in krhkost obrečnih ekosistemov. V nadaljevanju smo se seznanili s posledicami izgradnje jezov za ekološkega vidika. Torej, zakaj je pomembno ohranjati vodotoke v stanju, kot so brez zajezitve?
Ja, jes ne more biti zelen po obnovljiv, zato ker reki vzame bistvo, to je njen tok. In iz ekosistemskega vidika v bistvu reka nič s tem, ki prekine tok sedimentov, ne samo tok vode, in s tem onemogoča transport mineralov iz hribov proti morju, kar v bistvu poganja globalno ekosisteme. Isto stvar jaz naredi tudi ribam po organizmom, ki se selijo proti toku. Ne more več pridati v povirne dele. Najlažji to razložim na lososih, ki pridejo kot ogromne ribe iz morja, se vrniti na svoje drstišča in tam poginejo. In to je letno na tisoče in tisoče ton organskih snovi, ki v bistvu gnojijo ta območja. V Severni Ameriki ne dosežejo več teh povirnih delov in so začeli odmirati gozdovi. Zaradi tega, pa je to težko povezati, ampak je res vpliv velik. Je pa res, da zmer jezove promovirajo kot tiste, ki bodo rešili to klimatsko krizo, pa se izkaže, da to ni res. Ne? Obstajajo podatki, v zadnjih dveh letih so šele prišli bolj v javnost, da so jezovi velik producent emisij, predvsem ogljikovega dioksida in metana, ker v bistvu zalijemo nek gost ali pa travnike in tam nastane rezervar v pridnenem plasti vode, pa to gnije brez prisotnosti ogljika in povzroča izhajanje mehurčkov metana. In v bistvu, če postaviš velik jez v tropih, na en pridobljen kilovat električne energije iz jezu, več emisij toplogrednih plinov kot termoelektrarna. To je pa že alarmantno. In to so do zdaj uspeli držati nazaj, da se pa te študije res pojavljajo in so zmer večje. To vidim jaz kot biolog. Če sem pa čisto iskren, ljudje v Albaniji ali pa v Bosni v teh vasicah tega ne vejo, ampak občutijo na lastni koži čist direktne posledice. Če se bo on mogel preseliti v mesto, je konc. On ima svojo čredo ovc, ki jo tam pase in tako je naučen živeti in tako mu je v redu živeti. In mi kle izumljamo neko trajnostno, pa ne vem kaj. Oni živijo trajnostno. Oni so res predstavniki tega. In ko vidijo nas, ko pridemo z drugih delov Evrope, ali pa sveta, mi smo imeli ljudi z celega sveta, ki so veslali tam, rečejo, pa sam, kva, vi ste zdaj prišli iz Norveške na tlele, k nam na reko. Ja, in on ne vidi te večje slike, da nima vsak za hišo take posebne reke. In ko oni to doživijo, čez dva dni pridejo nazaj in rečejo, pismo, druščina, jaz bom pa res posebno rekel, jaz bom pa to rekel zaščitil in bom vas povabil in bom naj naredil nek majhen hotelček za vas, pa živil naprej svoje življenje in se ne dal kupiti tem lobijem.
Lokalne inicijative pa ne dobivajo zgolj pisem podpore in ekipe kajakašev, ki jih skuša povezati s sestrskimi inicijativami ter jim dati glas tudi na mednarodni ravni. Pogovarjali smo se, kakšni so prijemi investitorjev, ki bi si želeli utišati lokalni odpor in ali so v krajih težko dostopnih balkanskih rek pristopi kaj drugačni.
Ne, oni so zelo pametni ljudje. Jih ni za podcenjevati in poznajo pomen marketinga. In oni zmer preden se pojavi ta ideja ali pa izjava tukaj bo jaz, investirajo velike vsote denarja v to, da ljudi prepričajo pomalem. Zmer skušajo na nek dober način, ja, jaz bo super za vas, službe bote imeli, tudi ko bo že postavljen, bo več turizma in take, jim skušajo prodati. Če to ne gre, jih probajo podkupati, zelo velikrat to so minimalni zneski, ne, dajo jim 20 evrov po glavi, da podpišejo tist. Pa ljudem je poj žal, v bistvu pa izkoriščajo njihovo finančno stanje, ki ni najboljše. V isti meri pa tudi pač šiba ta princip pri politikih. Ne? Če projekt vreden 10 milijonov, se ve, komu gre ta milijon, pa tret milijon, pa četrt. Njezovi so zelo prekladna stvar, tudi če si gradbena firma. Noben ne ve točen, koliko kubikov betona je šlo tja not. Lahko narediš dodatno še 5 km cest, pa rečeš, da si rabu to narediti in kar naenkrat se ta znesek podvoji. Oni to podpišejo in na koncu je vse v redu. Kaj pa jaz enkrat stoji, pa stoji. Ne?
Zaključili smo s plani za prihodnost. Zanimalo nas je, kakšni so načrti in kakšne so izkušnje iz preteklih let, katere reke so na udaru in katere mislijo preveslati v naslednjem letu. In ne nazadnje, na katerih točkah se lahko priključimo in kje najdemo informacije.
Ja, mislim, da lahko vsak naredi nekaj v tej smeri. Naš prv, ko bi rekel temu, ja, prv poziv je manjša poraba. Če bomo mi manj elektrike porabili, bo cena elektrike toliko padla, da se kljub korupciji ne bo splačal delati teh projektov. To mislim, da lahko čisto vsak naredi. Pol pa kako direktno prostopati, lahko podprete naše akcije, lahko začnete svojo mini lokalno inicijativo in se povežete z nami. Lih delamo novo spletno stran, kjer bo seznam kontaktov vseh ljudi iz Balkana, ki delajo nekaj dobrega, ne teh velikih organizacij, ampak pravih borcev. In če uspemo narediti neko mrežo, bomo zelo kmalo ugotovili, da nas ni toliko malo, ampak nas je ogromen. In se bodo te lobiji ustrašali, ker se to tudi res že dogaja. Te lobiji se zavedajo, da je zdaj upor in malo drugače prstopajo ali pa tudi kakšen projekt, kar opustijo. Tako da, če nas sledite na socialnih medijih, boste zmer obveščeni, kje so naše akcije, kva bomo počeli. Za naslednje leto imamo pa najprej plan narediti en tak predtur spomladi, ker bo bolj kajakaško obarvan, vmes se bomo pa ustavljali v študentskih domovih pa v domih za ostarele. Ker mislim, da edini pravi upor je upor študenti pa starostniki, ker so res face in jim bomo malo razložili po celom Balkanu, kaj se dogaja, zato da pol, ko bomo delali pravi tur, ki bo drugo leto v jeseni, septembra in oktobra, lahko pričakujemo bolj odmevne proteste, imeli bomo pa tudi orodje, V marcu bo šla v obtok peticija, ki bo imela za cilj 1 milijon podpisov, kar je res velik cilj, ampak bo direktno targetirala Svetovno banko pa Evropsko banko, ki podpirata vse te projekte in od njih zahtevala, da opusti financiranje. Tako da to lahko podpišete, pa pa pridete z nami na te proteste, ki bomo te peticije dajali v roke vsem politikom. Tudi če niste kaj akaši, pridite, zmer je dost za popit, pa za poveselice, pa lahko samo špancirate okoli reke. Obljubam, da se bomo imeli fajn.
Ekipa Kilavega semena s tem zaključuje osrednji del oddaje, zgodbo Balkan Rivers Tura pa bomo zagotovo spremljali še v prihajajočih letih. Zdaj pa komad.
ven! When do you want it? How do you want it?
Pašo priporočamo.
Smo v sklepnem delu kilavega semena, pred zadnjimi odpovedmi pa etimološko-etnološki kotiček.
Kokoš.
Kokoš, latinsko galina, je beseda, ki jo najdemo v mnogih slovanskih jezikih, tako na primer srbsko in hrvaško kokoš, ukrajinsko in narečno češko pa kokoš, v pomenu petelin. Praslovansko, kokoš, je izpeljanka iz onomatopoeje koko, ki posnema kokodakanje. Podobnosti najdemo še v francoski besedi le coq, v pomenu petelin, in v angleški besedi cock, v istem pomenu. Sorodne besede za besedo kokoš so še koker, koketen, koktaj, kokarda in kokon.
Kokoš, galiformes, tudi kura, je velika domača ptica s kratkim vratom in močnim telesom. Domača perutnina je povezana s plodnostjo, obiljem in zdravje čarajočimi šegami. Pri tem so najpogostejša dejanja, ki preprečujejo, da bi kokoš nesla jajca zunaj doma, ali obrambna dejanja pred zlimi silami in lisico. Pomemben pomen je imela črna kokoš, njeno kri ali jajca so uporabljali v ljudskem zdravilstvu. Pri ženitvovanskih šegah je bila pri prevozu bale obvezna tudi kokoš kot simbol življenja in materinstva. Kokoš kot primera velja zlasti za žensko omejenost in neumnost. Naprimer, ima kurje možgane, zmešana kot kura. Drugi primeri pa so hoditi s kurami spat, to je zelo zgodaj, tudi slepa kura včasih zrno najde, to je tudi človeku z manjšimi sposobnostmi se včasih kaj posreči. Kokoši mladič je piščanec, prispodoba majhnosti in nebogljenosti. Piščanček je pogosta ljubkovalnica za majhnega otroka ali drobno, nebogljeno žensko. Tudi piščanec je povezan s plodnostjo in veliko nočnimi jajci. Kokoši samec je petelin.
No, zdaj pa še čisto zadnji del. Za začetek mogoče lahko omenimo preteklo pokrito alternativno tržnico zadruge Urbane, v koordinaciji zadruge Urbane, ki je potekala minuli torek v Menzi pri koritu. Je šlo kar za fin dogodek, ne?
Ja, v bistvu dogodek je bil združen tudi z vegansko večerjo, kar se bo sedaj nadaljevalo vsaki drugi torek v mesecu. Ne?
Tako mislim, da zgleda, ja?
Ja, uspešen je bil tudi zelo, zelo otroški kotiček na odru.
Ja, mogoče se mu bo naslednjič pridružila še kakšna predstava.
Koncert.
Ja, sicer pa pač tudi glede na mogoče zimske razmere niso na tržnici bila dostopna samo živila, hrana, zelenjava, moka.
Ampak tudi ozimnica?
Ampak tudi ozimnica in pa radikalna literatura, ne, na primer.
Ja, tudi radikalna literatura, ki je tokrat bila, ampak to ste zamudili pač v primernih cenah božičnih nakupov. Malo znižano, ampak ok.
No, glede, tako da, vejte, bodte pozori, če vas kaj tazga zanima, pač verjetno bo potem spet drugi torek v mesecu januarju, spet lahko ponovno pričakujemo naslednjo tržnico. Tako da, to, zdaj pa mogoče še lahko napovemo, kam lahko danes povabimo naše lokalce, ki nočejo preživeti večera v lokalih.
Torej, danes večer ste vabljeni na infokafano v infoshop na Metelkovi. Tema pa bo boj proti izgradnji hidroelektrarn, tako da v bistvu tema, ki smo danes tudi veliko obravnavali, bo pa s podarkom na reki Muri. To se bo zgodilo ob 8 zvečer. Sicer boste si lahko ogledali film Upor na Donavi. Po filmu, ki bo trajal tam okrog, no, malo manj kot eno uro, pa bo
Andrej, 40 minut.
40 minut, če smo natančni, pa bo Andreja Slameršek, predstavnica kampanje Rešimo Muro, predstavila trenutno situacijo glede hidroelektrarn Hrastje Mota in tudi teh postopkov umeščanja hidroelektrarn na reko. Na,
ja. Mislim, o tem smo več lahko slišali v prejšnjem kilomu semenu. Gre še en mega infrastrukturni projekt, ki so zadnje čase zelo popularni v Evropi. Mislim, in pač je tudi nekako usporeden s temi interesi kapitala in devastacijo, ki jo povzročajo, kar lahko opazimo v primeru frackinga, kaj je že bilo na Štajerskem, Magna.
Magna,
ja. Magna, Lafarge in podobno, tako da verjetno je pač v takih primerih potrebna neka širša civilna mobilizacija in to bo dober moment, da ljudje dobijo malo upogleda, kaj se dogaja, kakšne bodo posledice, torej da se malo informirajo in ozavestijo, tako da absolutno dobrodošli na ta večer, ki sicer je mišljen kot nekako lahkotno druženje na neko temo, tako da prite v Infoshop na Metelkovo ob 8, mi bomo vsekakor tam.
Se vidimo spet januarja, ponovno
slišimo.
Slišimo tretji petek v mesecu.
Čau.
Thanks to today's mechanized farming, there's more time for the family to visit in the town nearby. Time for the boys and girls to meet friends for a swim before the pool closes for the winter. Time to shop for new clothes, to look at new equipment.
Kilavo seme!
Agroprogram
Radio Student.